Saimnes priekšsēdētāja Ināra Mūrniece arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien, sveicināti!
Tiešām deputāti tik neapbruņoti ir, taču iespēja likumus veidojot arī konsultēties, pieaicināt dažādus ekspertus, nozares pārstāvis.
Vispirms es gribu teikt tā. Šī ideja par analītiskā dienesta vai analītiskā biroja, nu, sauksim to pagaidām vēl, tas nav tik būtiski, kā to nosauc, bet šī ideja jau ir diezgan veca. Un iepriekšējā Saeimas sasaukumā Saeimas kancelejai bija uzdots izveidot koncepciju šāda dienesta veidošanai. Šodien mēs konstatējam, ka tas ir Saeimas kancelejas neizdarītais vai nepietiekami kvalitatīvi izdarītais darbs. Un patiešām virknē ārvalstu parlamentu arī Lietuvā, Igaunijā, nu, kur mēs esam viesojušies, mēs esam redzējuši, ka pastāv analītiskās nodaļas, un tās strādā ātri, efektīvi, un parlamentāriešiem ir iespējas saņemt ļoti kvalitatīvu analīzi, un ne tikai juridisko, bet manā skatījumā dažreiz pat svarīgāk ir redzēt, kā šīs problēmas ir jau atrisinātas citās valstīs, kurās valstīs ir efektīvs risinājums un kurās valstīs ir mazāk efektīvs risinājums. Tad vienkārši, lai deputāti arī Latvijā nekāptu otrreiz uz citu valstu grābekļiem, uz citu valstu pieļautajām kļūdām, bet izvēlētos risinājumus, kas strādā un kas ir efektīvi.
Tas nozīmē, ka šobrīd likumdošanas procesā Saeimas deputātiem nemaz nav iespējas tikt pie kaut šāda ieskata.
Deputātiem ir informācija, ko ir iespēja saņemt no nozares ekspertiem, un komisijas ļoti aktīvi strādā ar nozare ekspertiem, ir iespēja saņemt ministriju apkopoto informāciju un arī ministriju veikto analīzi, un katram deputātam ir iespēja arī pašam meklēt, interesēties un strādāt, bet tajā pašā laikā, piemēram, tad, kad tiek strādāts pie likuma projekta, tad deputātiem rodas jautājumi arī tādi, kurus ministrijas vēl nav apskatījušas, vai ministrijām nav vienāds prātā, ka iespējams cits risinājums, cits skatījums, cits modelis. Līdz ar to, tad, lai šo likumu ātri pieņemtu un pieņemtu visefektīvāko risinājumu, ir ļoti būtiski redzēt, kā tas ir risināts citur, citās valstīs. Tātad, es uzskatu, ka šāda nodaļa vai šāds departaments ir ļoti noteikti, ir patiešām vajadzīgs, bet jautājums, kādā veidā mēs to organizējam vai pārstruktūrējam resursus, vai arī, teiksim, tas varētu būt neradot jaunas štata vietas, bet nodot uzdevumus cilvēkiem, piesaistot ekspertus no ārpuses, un vienā gadījumā tas varētu būt jurists, ja ir nepieciešama juridiska ekspertīze, ja ir nepieciešama analīze un izvērtēt situāciju kādās citās valstīs, tad tas varētu būt nozares eksperts, kuram lūgtu veikt šādu analīzi.
Tomēr mazliet riskējot arī ar to, ka šiem cilvēkiem varētu būt personiska ieinteresētība sniegt vienu vai varbūt citu analīzes variantu.
Nē, nu tas nozīmē, ka šie eksperti ir jāatlasa ļoti rūpīgi un ir ļoti rūpīgi jāraugās, kam šādu uzdevumu dod. Ja gadījumā šis modelis tiek apstiprināts, iespējams, ir arī otrs variants, par ko mēs esam domājuši, ka tiek veidot arī jauna struktūra vienība. Tā kā kādā veidā to izdarīt šādi varianti? Var būt gan viens, gan otrs, bet pats galvenais ir, lai būtu nepieciešamā informācija un tā būtu ātri, efektīvi un tā būtu tāda, kurai varētu arī ticēt, ticama.
Cik drīz mēs varam sagaidīt Saeimā šāda dienesta biroja, kā nu to nosauksim, darbības sākumu, jo tas tiesa pirms pusotra gada Saeimas deputāti teica, ka tādam būtu jābūt, jūs minat, ka kancelējas neizdarība, bet droši vien, ka arī pašu deputātu ieinteresētība varbūt noplūka.
Nē, deputātu ieinteresētība bija liela, tika uzdot Saeimas kancelējai šādu koncepciju izstrādāt, tomēr šis darbs nekomentēšu kāpēc, bet tas beidzās ar čiku. Līdz ar to es redzētu šādas struktūra vienības vai šādas nodaļas izveidošanu kopā ar kancelējas, Saeimas kancelējas reformām. Šāds darbs jau ir ievirzīts un es ceru, ka pavisam drīz, nu tad mēs jau redzēsim arī pirmos rezultātus.
Gaidīsim tos. Paldies Saeimas priekšsēdētājai Ināra Mūrniecei.